Šrimad Bhagavad Gita kako jeste, 6. poglavlje, stih 30.
Yomam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasyaham na pranashyami sachame na pranashyati Yomam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasyaham na pranashyami sachame na pranashyati Yomam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति.
Prijevod. Za onoga ko svuda vidi mene i sve vidi u meni, nikada nisam izgubljen, niti je on sa mene ikada izgubljen. Smisao. Osoba svjesna Krišne vidi gospodina Krišnu svuda i sve vidi u Krišni. Može izgledati da takva osoba vidi sve odvojene manifestacije materijalne prirode, ali bilo što da vidi, svjesna je Krišne, znajući da je sve manifestacija Krišnine energije. Ništa ne može postojati bez Krišne. Krišna je gospodar svega, to je osnovni princip svjesnosti Krišne. Svjesnost Krišne je nivo razvijene ljubavi prema Krišni, položaj koji je transcendentalan čak i prema materijalnom oslobođenju. Na tom nivou svjesnosti Krišne, iznad samospoznaje, Krišna postaje sve za Bhaktu koji u ljubavi prema Krišni postaje potpun i tako sjedinjen s Krišnom. Između gospodina i Bhakte tada vlada bliski odnos. U tom stadijumu živo biće nikada ne može biti uništeno, niti božanska ličnost ikada nestaje s pogleda Bhakte. Stapanje s Krišnom je duhovno uništenje. Bhakta se ne izlaže toj opasnosti. U Brahma Samhiti 5.38 je rečeno:
Premanjana churita bhakti vilochaneina santak sadaiva hridayeshu vilokayanti yam shyama sundaram achintya guna swarupam govindam adi purusham tamaham vajami.
Obožavam prvobitno gospodina Govindu, koga bhakte, čije su oči premazane pomašću ljubavi, uvijek vide u njegovom vječnom obliku Shyama Sundare, smeštenog u srcu Bhakte. U tom stadijumu gospodin Krišna nikada ne nestaje s pogleda Bhakte. Isto vrijedi i za jogija koji u srcu vidi gospodina kao paramatmu. Takav jogi postaje čisti Bhakta i ne može podnijeti da živi u trenutak, a da ne vidi u sebi gospodina.
Yomam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasyaham na pranashyami sachame na pranashyati.
Za onoga ko svuda vidi mene i sve vidi u meni, nikada nisam izgubljen, niti je on sa mene ikada izgubljen. Hvala.
Neki vjetar pozvani.
U ovom stihu Bhagavad Gita se govori o percepciji, o tome kako vidjeti Boga svuda i u svemu. I Krišna objašnjava da za osobu koja vidi njega u svemu, on nikada nije izgubljen. Najveći izvor frustracije i problema u ovom svijetu je odsečenost od Boga. Mi imamo tendenciju da mislimo da izvor naše frustracije i problema su toliko puno stvari, toliko puno različitih stvari. Drugi ljudi, zdravlje, naše zdravlje, politička situacija, siromaštvo, ali za nekog je bogatstvo problem. Znači, puno različitih razloga, bolest, na primjer. Međutim, najveći izvor patnje je odsečenost od Boga, nepovezanost. Izvorno mi smo svi povezani s Bogom, ali sada smo odsečeni. zato što naša svjesnost je drugačija. Zaboravili smo, želili smo da zaboravimo Boga ili Krišnu. I zato Krišna kaže da ako neko se vrati svom izvornom položaju, Nitya Sida Krišna prema Sarva Habunoi, Shravanadi Shuda Chite Koraya Udoi, svom izvornom položaju vječnog sluge Boga, onda takva osoba je uvijek u vrlo, vrlo bezbednom položaju. Percepcija je veoma važan aspekt života. Kako vidimo stvari? U šastrama je opisano da svako treba postati šastra gjana čakšuša. Ili šastra čakšu. Onaj ko gleda očima šastra. Onaj ko gleda kroz oči transcentralnog znanja ili kroz Bhagavad Gita gleda realnost. Kad neko dođe s nekim problemom, on obično ima subjektivnu percepciju onoga što se dešava. Međutim, Bhagavad Gita omogućava da imamo objektivnu percepciju ili čak kad apsolutnu percepciju onoga što se događa. I puno je korisnije da vidimo stvari objektivno. Jer onda možemo donijeti različite odluke koje su puno povoljnije za nas u najmanju ruku dugoročno. Kao što smo ovih dana pričali recimo o principu problema. Mi se svi suočavamo sa problemima u životu. Međutim, najveći problem, problemi sa kojima se suočavamo, biti nisu problem. Problem je kako vidimo problem. Na koji način vidimo poteškoće sa kojima se suočavamo. Kada čovjek prestane da vidi probleme kao probleme, nego ih vidi kao prilike, on je znači evoluirao na neki viši nivo svjesnosti. Svaki problem je prilika za nešto. Zamislite ako biste imali tu moć, tu inteligenciju da svaki problem vidite kao priliku, onda u životu više ne bi bilo problema, nego samo jako puno prilika. Pošto je ovaj materijalni svijet tako kreiran da problemi dolaze čak i kad ih ne želimo, vrlo jednostavno pitanje nam može pomoći da preokrenemo situaciju, da transformišemo problem u priliku. Vrlo jednostavno pitanje. Zašto je ovaj problem prilika? I onda 10, 20 odgovora, 108 odgovora, što god možete, čak ako tu ima 3 odgovora, kako da pretvorim ovaj problem u priliku, mogu pomoći da efektnije se nosimo sa onim što nam život donosi. Problemi sa kojima se suočavamo nisu namijenjeni da nas mlave, unište, obeshrabre, namijenjeni su da nam pomognu da postanemo snažniji i mudriji. Kad bi svaki problem tako vidjeli, onda bi bilo puno lakše živjeti. Ali um je slab, naš um je slab, nije istreniran. Naš um nije istreniran da vidi probleme kao prilike. I onda vrlo lako se obeshrabrimo, vrlo lako. Mali problem, male poteškoće, nek malo zahladni, ili nek malo zatopli, ili nek nas neko uvrijedi, jako se loše osjećamo. Deprimirani smo, depresivni, ili kritiziramo druge, ili kritiziramo sebe. Naša tačka loma je vrlo, vrlo niska. Ima neki koji su izdržljivi. Recimo, možete ih uvrijediti 20 puta. Imaju debelu kožu, kako se to kaže. Međutim, svako ima tačku loma, zato što mi nismo Bog. Jedino Bog nema tačku loma. On je neograničen svemoguće. Ali, spiritualna percepcija, ako vidimo stvari božanskim očima, kao što je to ovdje rečeno u Bhagavad Gita, da Krišna daje Arjuni božanske oči, vidimo dublju realnost, onda postoji šansa da naš život bude drugačiji, kvalitetniji i da vidimo taj prikriveni blagoslov u svakom problemu. Ima toliko, ima primjera ljudi koji su u puno, puno goroj situaciji nego mi. Mi se žalimo na naše svakodnevne probleme. Za svakoga su njegove problemi jako veliki. I to ne treba zanimariti. Ali ako nekad usporedimo naše probleme sa problemima drugih ljudi, naši problemi nisu tako veliki. Recimo, vi svi imate noge, ruke, lice. Neki ljudi to nemaju. A da li možete vjerovati da ljudi koji nemaju lice, onako baš normalno lice, koji manje više nemaju ruke i koji nemaju noge, da su sretnije nego vi, nego mi. Vidio sam nekoliko tjedana video lice jednog čovjeka od 30 godina, nasmešeno lice, zdravo izgleda, onako fino priča, i kaže, ja sam taj i taj, ja živim tu i tu, ja sam sretan čovjek, ja radim to i to. Kamera se izmakne, čovjek nema ni ruke ni noge. Po stolu malo sa nekim patrljcima hoda. Koji duh u tom trupu? Koji čovjek? Kaže, ja sam u početku bio jako depresivan, pošto nemam ni ruke ni noge. A kaže, ali sad sam sretan čovjek. I kako je on to učinio? Ja ne znam. Kako je on uspio da bude entuzijastičan, da bude sretan bez ruku i nogu? To je misterija. A mi imamo ruke i noge, glavu imamo. Ima jedan čovjek o kome sam pričao ovih dana, oni koji su bili znaju, koje je lice spaljeno u prometnoj nezgodi. I on praktično manje više nema lice. Taj čovjek je motivacijski govornik. Taj čovjek poučava druge ljude kako biti sretan. Taj čovjek ima vjeru u život, taj čovjek komunicira s ljudima, ima prijatelje. I jednostavno živi kvalitetan život. Neki ljudi koji su pobožni vide da je sve milost Boga. I tako je jedan ministar stalno kralju govorio kako je sve milost Boga. I dogodilo se jednom da je kralj u lovu izgubio prst. Kad je došao kod ministra, rekao je sve, ovo je isto milost Boga. I kralj se naljutio i zatvorio ga. Zatvorio ministra. I kad je ponovno išao u lov, uhvatili su ga domoroci i htjeli su da ga ponude Božici Kali. Pošto tada su još uvijek postojala ljudska žrtvovanja. Međutim, kad su vidjeli da nema prst, oni su rekli, ovaj nije ponudljiv, nije kvalificiran. I poštedili su ga. Kako?
Nije savršen za ponudu.
Nije savršen za ponudu, da. Fali mu, znači treba bude cijeli komad, tijela, ono, tako dalje. I kralj se vratio natrag i prišao ministru koji još uvijek bio u zatvoru. On kaže, ja razumijem kako je ovo bilo za mene milost. Sada razumijem kako je ovo što si mi rekao da je bilo za mene milost, da su mi ocikli prst. Međutim, ne razumijem kako je to bilo za tebe milost. Ti čučiš u zatvor. Zato što sam ja izgubio prst i ti si mi rekao da je to milost. On kaže, stoga, ono što se desilo je da ako ja ne bi bio u zatvoru, ja bi sigurno išao s tobom u lov. I oni bi i mene uhvatili, pošto sam ja ceo, ponudili bi me. Znači, žrtvovali bi me boginji Kali, skuhali bi me. I ja bi bio sada juha. I kralj je rekao, nevjerovatno. Ranije u prošlosti političari i kraljevi i lideri država su imali vrlo inteligentne ministre. vrlo inteligentne ljude pored sebe, bramene. Oni nisu bili vezani nešto materijalno, ali su bili jako inteligentni. Jednom kralja pitali, zašto je tvoj ministar ministar? On kaže, zato što je inteligentniji od svih vas. Čekaj, kako? On je dao zadatak. Rekao je da... Evo ovdje ima jednog slona, koga možete izmeriti. I svi su razmišljali kako da izmere slona, pokušali su ga staviti na neke, onaj, kako se kaže, terazije, vagu, na vagu, da. I međutim, slon je prevelik i nisu mogli. I najveću vagu su donijeli i onda su smišljali razne načine. Kad je ministar došao, to je bilo pored obale mora, stavio je slona na brod, prvo je stavio crtu dokle je voda, da stavi slona na brod, onda naravno brod je potonuo, stavio drugu crtu, onda izračunao je, ne znam, težinu, znala se težina broda, težinu slona i tako dalje. Ne, težinu slona nisu znali. I onda je pomoću toga je izračunao koliko je slon težak. I on je rekao, evo zato je ono mjesto, zato što je vrlo inteligentno. Znači u prošlosti lideri su imali nekog pored sebe koji je bio jako inteligentan, ne samo materijalno, nego i isto duhovno, što je još i važnije. Danas, nažalost, lideri nemaju takve savjetnike. Uglavnom se sve svodi na ekonomiju, ali dužnost lidera je da brine i za duhovni aspekt života građana ili državljana. I takve osobe, takve bramanske osobe, inteligentne osobe u društvu su imale tu spiritualnu percepciju. Imali su, oni su vidjeli svuda Boga, oni su vidjeli zakone prirode. Jednu stvar koju mudar čovjek vidi su zakone prirode. Naprimjer, u međuljudskim odnosima postoje zakone prirode. Jedan od zakona je povjerenje. Postoje stvari koje povećavaju povjerenje, postoje stvari koje smanjuju povjerenje. Ako mi stalno daješ obećanje, stalno obećavaš nešto i ne ispunjavaš, neću ti vjerovati. To je za svakoga. Niko ne može da prekrši taj zakon. Nasuprot tome, ako neko ispunjava obećanja, povjerenje raste. To je zakon koji je došao od Boga. Da bismo bili sretni i zadovoljni čak i sada, dok smo u ovom materijalnom svijetu, materijalnom tijelu, povoljno je prepoznati te različite zakone, vidjeti te različite zakone. I mnogi od njih su opisani u Bhagavad Giti i u Srimad Bhagavatam, u svetim spisima. Isto i u drugim knjigama drugih religija isto su opisani ti zakoni. Kao što postoji zakon akcije i reakcije. A kako siješ, tako ćeš požnjeti. Neko kaže, zašto me ljudi ne vole? A da li ti voliš njih? Da li ti služiš njih? Da li ti ulažeš u odnos sa njim? Pa evo, trudim se, ali dalje me niko ne voli. Pa moguće da si u prošlom životu bio veoma ekspertan u ignoriranju ljudi. Impersonalan. I povrijedio si puno ljudi jednostavno ignorirajući. Zapravo, kad vas neko ignorira, više boli nego kad vas napadne. Zato što mi smo živo biće i onda ako vas neko ne registrira, to puno više boli. To se za mene zrak. Dakle, ta percepcija prisustva neke više sile, više energije ili još bolje, još preciznije rečeno, višeg bića u svemu, Boga, je za nas izazov, čak i za one koji prakticiraju svjesnost Krišne jako dugo. Koja je razlika između osobe u duhovnoj svjesnosti i u materijalnoj svjesnosti? Osoba u duhovnoj svjesnosti reagira drugačije nego osoba u materijalnoj svjesnosti na istu situaciju. Ja. Ako kažete osobi sa duhovnom svjesnošću, ti si ružan, on se neće uvrijediti. Ako kažete osobi sa materijalnom svjesnošću, ti si ružan, on vas može pobijediti. Osoba sa duhovnom svjesnošću će reći, Hvala Bogu, ja nisam ovo tijelo. I ti ne vidiš stvarnog mene. Ti ne vidiš stvarnog mene. Ja sam unutra, duhovna duša. I puno sam ljepši nego što vidiš ovaj oblik. I prema tome, upravo si. Moj oblik nije jako simetričan. Moj oblik nije jako prijatan za gledati. Či bi ovako potpuno različita reakcija. Osoba s duhovnom svjesnošću, pošto vidi Boga u svemu, neće se uznemiriti kad dođu nevolje i bijede materijalne egzistencije. Neće se zapitati zašto ja, koji sam ovako fini, moram da ispaštam. Nego će prepoznati da iz nekog razloga ovo je tu. Ajde da vidimo kako izvući najbolje iz loše sklopljenog posla. Što mogu naučiti iz ovoga? Na koji način mogu ovo preokrenuti? I sve se može preokrenuti. Poznati austrijski psihijatar Viktor Frankl je bio u koncentracionom logoru u Drugom svjetskom ratu i tamo su ga maltretirali, radili eksperimente na njegovom tijelu. I on je zaključio, on je tamo zapravo kreirao svoje prve ideje za logoterapiju, znači terapija smisla. Mnogi ljudi ne znaju šta je smisao života. I on je zaključio da postoji posljednja ljudska sloboda koju on ima, koju mu niko ne može oduzeti, koliko god da ga mučili, koliko god da ga maltretirali, koliko god da ga ponižavali. A to je da on može izabrati kako će reagirati na to što mu se događa. I onda je vidio, oni koji su imali smisao, koji su imali neki smisao, koji su imali neki cilj, zatvornici, logoraši, oni su preživjeli. A oni koji nisu imali cilj su postali kao životinje. On je imao cilj. On je čak dok je bio u koncentracionom logoru vizualizirao kako drži predavanja, kako priča o novim idejama za terapiju. I to se i dogodilo. On je preživio i utemeljio tu logoterapiju i dan danas se to prakticira. I on ima knjigu kako se čovjek kao potraga za smislom. Tu opisuje svoje iskustva. Možete zamisliti koja je to svjesnost. Da li mi, nakon prakticiranja svjesnosti Krišne i poznavanja najviše filozofije, ako bi se našli u koncentracionom logoru, možda nekad vas imali to iskustvo za vrijeme rata. U stvari, jedan bakta mi je pričao o svojom iskustvu u logoru i kako je poučavao Bhagavad Gitu. Čak su i čuvari došli da slušaju Bhagavad Gitu. Kako se došli?
Madhavananda
Prabhu. Da. Dakle, mi se možemo zapitati kako bih ja u takvoj situaciji, šta bih ja u takvoj situaciji radio, kako bih ja reagovao. Da li bih imao tu spiritualnu viziju? Znači, Krišna stavlja pre različite testove, ili ako ne vjerujete u Boga, onda život vas stavlja pre različite testove. Testove vaše mudrosti, testove vaše inteligencije, koliko je svjesnost evoluirala, test vjere, možda Boga. Različite stvari. Znači, ništa nije slučajno. Ono što se vama danas dešava nije slučajno. Sve je savršeno dizajnirano za našu evoluciju. Da bi smo tako mogli da sa dobrodošlicom dočekamo sve što nam se događa, naš bi život bio puno kvalitetniji. I bili bi puno mirniji. Onaj ko vidi aranžman Boga u svemu, on je zapravo jako smiren u srcu. Ali Bhagavad Gita kaže, bez mira nema sreće. Znači, vaš mir je jedan od životnih prioriteta. Kome od vas je mir prioritet? A koliko... A što radite po tom pitanju? Kako održavate mir?
Teram sve iz kuće.
Pobiješ sve. Sad je mir. Niko ne viče, niko ne...
Ono stvari koje nas uznamiravaju.
A kad je su neizbrisne stvari, onda šta
radiš? Ti si krivo za moj nemir.
Maha mantra. Okrivljamo druge.
Da.
I onda se osjećamo bolje.
Uvijek smo krivi mi. skrivca treba tražiti nam.
Što? Pa onda ćeš loše osjećati. Pa što se krio?
Loše ne. Tako jedino možemo pobiti.
Da li okrivljavanje...
Da ti kažem ovo, treba imati mir u duši. Ako imaš mir u duši, onda život ima smisao. Ako nemaš mir u duši, onda ljudi osjećaju tu tvoju negativnu energiju i onda bježe od tebe, kao ovako figurati.
Slažem se. Da li okrivljavanje drugih donosi mir?
Ne.
Koliko nas okrivljavamo druge? Wow! Tako malo. Ovo je jako dobra grupa. Jako kvalitetna grupa. Okrivljavanje drugih je jedna od najprominentnijih zabava u maternom svijetu. Ako ste primijetili možda u zadnjih 10, 20, 50 godina života. Da li jadikovanje nad našom sudbinom donosi mir u srcu? Koliko nas jadikujemo našu sudbinu? Mora da ima neki ukus u tom. Jadan ja. Niko me ne voli. Niko me ne razume. Zašto svet nije posvećen tome da me usreći? Niko ne vidi moje slave ili moje nesreću. Dakle, to su dve stvari koje radimo, koje ne donose mir, a želimo mir. Šta još radimo što ne donose mir? Da li upasti u bijes ili gnjev, relativno često, donosi mir? Ne. Sad neću vas pitam ko, to bi bilo previše. Znači, radimo stvari protiv sebe. To se stručno naziva lična sabotaža. Sabotiranje samog sebe. Onaj ko ima spiritualnu percepciju, ko vidi Boga u svemu, on ne sabotira sebe.
On sabotira drugi.
Kad dođe neko, kad dođe neko i kaže vam nešto, ako vidite Krišnu u toj osobi, bit će vam puno lakše. Možete vidjeti Krišnu u obliku na duše, kako vam maše i kaže, ovo je test od mene. Ne brini. Zašto? Pa Krišna nije takav. Krišna je savršen i kovač. Krišna nikad nije negativan. I onda ne moramo vidjeti osobu koja nam pravi problema, možemo vidjeti Krišnu koji kaže sada da vidim kako ćeš reagirati. Mantraš već 10-20 godina, da li je sveto ime ušlo u uho i u srce? Da li si samo ovladan? A, to ne presadama si pojeo. Pročistio si se, već sve tvoje ćelije su otpale, one loše. Ove su sve sad prasada. Neko može čak i da te pojede. Svakih 7 godina sve se mijenja. Sve ćelije. Da li možemo vidjeti Krišnu psu koji laje na nas? Vrlo ljuto. Zašto ovaj pas laje na mene? Ja mantram Hare Krishna. Idem ulicom mirno u svom umu, mislim na razne stvari. Krišna, zašto ovaj pas laje na mene? Pukla mi je guma. Idem u Sankirtan ili idem na program da slavim Boga i pukla mi je guma. Idem da pomožem ljudima, pukla mi je guma. Zašto? Zašto ja? Zašto ja koji sam ovako fini moram da doživljavam ove neugodne stvari? Svako se nekad u životu to zapitao. Međutim, to je pogrešno pitanje. To pitanje se zasniva na neviđenju Boga u svemu. I jednostavno, možete biti u zatvoru, možete biti na najgorim mjestima, ali ako se sjećate Krišne ili Boga, sve je drugačije i sve ima smisla. Ako možemo vidjeti dublji smisao u svemu, što nam se dešava, onda će puno biti lakše baviti se sa problemima života. Što ja mogu naučiti iz ove situacije? Iz svake situacije, iz svakog problema ili svake ugodne situacije možemo izaći mudri i snažni ako iskoristimo ovaj princip iz Bhagavad Gita. Sad jedan, druga stvar koju je Šrila Prabhupada, naš duhovni učitelj, ovdje opisao je da na koji način bhakta vidi svijet i zašto je on kvalificiran da vidi Boga. Premanjena čudita bhakti viločana i nam. Njegove oči su prebazane pomošću ljubavi. On ima ljubav prema Bogu i prema svim živim bićima i on vidi Boga svuda i on je blagonaklon prema Božoj energiji i Božim delićima. To su sve živa bića. Samo čovjek čije srce je ispunjeno ljubavlju može biti sretan. Međutim, nažalost, naše srce je često ispunjeno mržnjom. Mislite, koja je to kontradiktornost? Neke ljude jako volite, a neke ljude mrzite. I želite da neki ljudi nestanu da bi mogli da volite ove ostatak. I da li će sa nečim nestankom mržnja iz mog srca nestati? Ne. Ostaće tu. I kako možemo voljeti bližnje ili nekoga ko nam se sviđa ako je još mržnji u srcu? Smisao ovog procesa svjesnosti Krišne je razviti čistu ljubav prema Bogu i prema svim živim bićima, prema njegovim djelićima. Automatski ide to. Šrila Prabhupada na puno mjesta objašnja. Kada zalivate korijen drveta, onda sve grane, grančice, lišće, cvjetovi bivaju nahranjeni. Rečeno je za Gosvami da i grubijani ili kriminalci i oni koji su profinjeni u Berlini, svi su ih voljeli. Svi su ih voljeli. Zašto? Jer oni nisu zavidni na koga. Nisu zavidni na koga. Ovih danas smo spominjali Avanti Brahmanu. To je bio jedan Brahmana iz Južne Indije koji je jedno vrijeme bio bogat. Kad je izgubio svoje bogatstvo, ostavila ga obitelj. I onda se posvetio duhovnom životu. I kad se posvetio duhovnom životu, tada su nastali njegove problemi. Ljudi su ga počeli vrijeđati, rekli su ti si prevarant, počeli su ga gađati, maltretirati na puno različitih načina. I kako je on vidio tu ekstremno problematičnu situaciju? On je rekao, ovi ljudi nisu uzrok mojih problema. Moj um je uzrok mojih problema. I života u život moj um me vara i ja se rađam iznova i iznova. I pokušavam da uživam ovaj materijalni svijet. Za njega nije problem bio da prašta. Čim bi ga neko povrijedio, odmah bi mu oprostio. Jer je imao tu spiritualnu percepciju. Vidio je Boga u svemu. Praštanje je isto jako važno. Jako važan princip ako želite ići dalje u duhovnom životu. Ako nismo sposobni da oprostimo, ostaćemo zaglavljeni. Znači, praštanje je čisto sebična djelatnost. Čisto sebična djelatnost. Nema nikakve veze sa drugom osobom. Ima veze sa vama. I vašim stajanjem pred Bogom. Kao, ok, ti sad si dao ovaj princip, pušam se predam.
Zašto si dao?
Znači, Krišna, ja želim da te zadovolju. Jer smo pričali o tome, o nezahvalnosti. Mi radimo za ljude, ulažemo godinama, ništa. Ništa. Međutim, zaključili smo da nikad nije uzalud. I da mi ulažemo, služimo druge, zato što je Bog zadovoljen, zato što je Krišna zadovoljen. Ne možete očekivati od uvjetovanih duša da savršeno uzvraćaju na vaše pokušaje da ih služite, da ih volite i da ih podržavate. Zato što ljudi su u svojoj glavi, ljudi imaju problema. Ali Krišna sve vidi. I Krišna je u njihovom srcu. I ako smo vezani da nam se neko zahvali, nema ništa. Međutim, kad shvatimo, ok, ja radim ovo, pa šta bude, nema se, onda Krišna pravi čuda. Onda smo preplavljeni za zahvalnošću, već previše. Ako želite biti slavni kao veliki dobrotvorni radnik, Bog će vam to dati, ali to neće ispuniti vaše srce, blaženstvo, slava. U poslovnom svijetu vrhunac je da toliko imaš novca da možeš davati milostinju. Warren Buffett daje jako puno sada. On je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Slušao je Microsoft. Bill Gates isto. Znači radiš, imaš biznis strategiju, zarađuješ puno novca. I šta je vrhunac tvojeg cijelog svijeta? Imaš divnu kuću na Havajima, imaš u Kaliforniji, imaš jednu u New Yorku, imaš... Svi pišu o tebi, praviš programe koji imaju greške tako da bi pravio nove i onda prodavao još i već imaš programe savršene, ali nećeš ih prodavati zato što treba prodati ove nesavršene prvo, poznaci svuda i onda daš milostinju. Čak i u materijalnom svijetu materijalistički ljudi prepoznaju da neka vrlina i neko davanje zapravo vrhunac. A što da kažemo mi koji smo aspirirajući spiritualisti? Kako neko ko ima oči znanja vidi davanje? Ljudi koji nemaju znanje, oni vide davanje kao gubljenje. Ako ja tebi dam nešto, ja imam manje. Međutim, onaj koji ima znanje, on zna što više dajem, to više ću dobiti da bih mogao još više da dajem. Nije poanta samo da daješ puno da bi dobio i onda čuvaš to što si dobio, nego da možeš još više davati. Zato što naša izvorna priroda, Sanatana Dharma, smo mi sluge, mi smo davaoci. Mi isto primamo, ljubav je razmjena i Krišna uvijek uzvraća. Ali na koji način dajemo? Mi dajemo milostinju ono što nam ne treba. Vrlo velikodušno. Evo, moje stare hlače, moj stari iPod, 500 MB. Zašto može? To si imaš 120 GB, ne megabajta. To je za tebe sad kikiriki, si prelaziš, ti sad na drugom nivou, imaš 120 GB. To je više klasa. Ljudi su ponosni na takve stvari. Ja ne razgovaram sa ljudima koji nisu na mom nivou. Ti mali, bježi odavde. Međutim, taj mali može biti Shukadev Goswami. Najveći mudraci iz univerzuma su se skupili sa bradama, sa, ne znam, po 100 godina stari i niko nije smio Maharadžu Parikšitu koji je bio čisti bhakta da kaže ništa. Svi su čekali dođe Shukadev Goswami, gol, nag, 16 godina. I mi se žalimo naše tineđere. Ne znamo ko su. Znači nikad ne znamo ko je ko. Dio te percepcije je da nikada ne sudimo. Nemamo predasude. A, ja znam njega. On nije dobar, generalno. Nešto mu fali, svakome nešto fali. A ja znam i njega, znam i njega godinama. Stvarno, ne znaš ti šta je on uradio? Napravio nevjerojatne stvari. Wow, nisam znao. Kada, kako? Čudim se. On izgleda jako retardiran. Stvarno, pa kaj? To je neka slučajnost. Nemoguće da je on to uradio. Kako znaš? Znači, ne suditi nikome, nego vidjeti, ko zna ko je ova osoba. Daj da odam poštovanje. Iako je napravio jako puno problema i meni i drugima, ali možda se tu krije genije. I to tako se stvari dešavaju. Znači, kako vidimo druge ljude, ako vidimo da je svako potencijalni genije ili potencijalni predstavnik Boga, onda ćemo s velikim poštovanjem i vrlo pažljivo, vrlo pažljivo pristupati svakome. Čak i onima kojima je vrlo teško pristupiti pažljivo, a to su naši bližnji. To su naši bližnji. Zato Krišna nas uči kako govoriti, kako razgovarati, u 17. poglavlju nas uči, kako vidjeti, kako jesti. Ovo je holistička knjiga uspjeha, Bhagavad Gita. Ja stalno čak i profesor na svijetu propovijedam da je ovo holistička knjiga uspjeha. Imate za sve aspekte života, za zdravlje, imate za međuljudske odnose, za ponašanje, imate za duhovni život, naravno jako puno, za razvoj kreativnosti, inteligencije, sve je tu. I ako studiramo Bhagavad Gitu, dobit ćemo inspiraciju da ekspandiramo svoju službu, da ekspandiramo svoje razumijevanje, svoju percepciju i naš život će dobiti na kvaliteti. Zato ja preporučujem da studirate ovu knjigu vrlo pažljivo i da pokušate da je primijenite uz pomoć Bhakta, primijenite u svakodnevnom životu i da na taj način svi mi dobijemo maksimalnu dobrobit od onoga što nam je Krišna ili Bog dao kroz svoje čiste bhakte. Ovo transcendentalno znanje se također smatra milošću, ali mi ga ne iskoristavamo dovoljno. Mi kupimo knjigu, stoji na polici godinama, kad konačno je uzmemo u ruke, pročitamo jedno poglavlje, kažemo ništa ne razumemo, onda još 10 godina stoji i onda častimo možda među vremena nešto prasadama, odemo na neki festival, pročitamo drugo poglavlje, sad malo više razumem. Ali dok dođemo do toga da počnemo da primjenjujemo, da ovo namjerno za naš život, jako praktično, prođe jako puno. Zato je dobro početi možda intenzivnije studirati i diskutirati i pokušati primjenjivati ovu knjigu, jer na taj način možemo imati maksimum dobrobit. Hare Krishna, hvala.
Hare Krishna.
I možda jedno pitanje? Da. Da. Koje vam pitanje? Andali.
Što meni priča.
A, okej. Okay. Reci.
Rekao si to da... Nemoj da čak sam trebao komentarisati nekoga, jer nikad ne znamo ko je ko, jel?
Aha.
Da li se po nečim...
Ne komentaris, ne, nisam rekao da ne trebamo komentarisati, rekao sam da ne trebamo suditi.
Pošto nečija ja djela nekad mogu da pokažu nečije ponašanje, njegov karakter i njegovo stanje svijesti, tako je.
Da.
Pošto kažeš recimo, sad nas je naše mlade, ili ne znam, guru kuluce, pa nekad ono, ljudi, ono, naši mladi, 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 a mladi nekad ono, ne znam, puše marihuanu, ono, radi neke stvari koje nisu baš puno.
Da. Da, ne suditi ne znači biti slijep i ništa ne činiti kad neko radi nešto loše. Nego ne doniti taj vječni zaključak u srcu, otpisati osobu, ovo je propalo. Nemamo prava na to. Nemamo prava. Nikad se ne zna ko je ko potencijalno. Čak i neko ko sada puši, možda je on 100 puta bolji bhakta od mene. I to će se pokazati za 3 godine. A sad je u toj fazi. U fazi ono...
Trenutno stanje u svijetu.
Da, da. Trenutno je u krizi ili šta god. E, ali... Nikad ne znaš, ono za 3 godine on može početi jako mantrati i propovijedati i napraviti nevjerojatne stvari. Tako da, to je moja plan. A ako neko radi loše, mi moramo reagirati ako neko radi loše stvari. Ali bez te mržnje i bez vječnog prokletstva, to je plan. Mogu dobiti gitaru.